Komentáře k problematice tvorby estetického soudu. V úvodu prezentace můžete vidět tři rozdílné obrazy, které si prosím prohlédněte. Budu předpokládat, že o všech těchto třech obrazech můžeme říct, že jsou krásné. Jedna z věcí, kterou budu chtít, abyste se naučili, a která bude důležitým výsledkem i našeho předmětu, že se naučíte rozlišovat mezi hodnocením, že je něco krásné a že se vám to líbí. Takže necháme teď stranou otázku, zdali se vám konkrétní obraz líbí nebo ne, ale budeme předpokládat, že panuje, řekněme, shoda, že jsou všechny tyto tři obrazy krásné. A otázka teď bude znít, jak je možné, že tak zcela rozdílná umělecká díla mohou být považována za krásná. Zároveň, a to je potřeba říct už hned na začátku, žádnou definitivní odpověď na otázku, jak poznáme, co je krásné, bohužel nedostaneme. Najdeme napříč dějinami estetického myšlení odpovědi částečné a i přes snahu některých filozofů zakotvit svou odpověď v obecně platném, absolutně pravdivém modelu, zjistíme, že žádný takový model zcela bezpečně neumíme rozpoznat. Nakonec i v estetických modelech, které se opírají o náboženství, to znamená o nějaký soubor v zásadě nespochybnitelných norem, tak zjišťujeme, že pod jednou a tou samou obecnou estetickou normou nacházíme v průběhu dějin a vlastně i v jednom a tom samém okamžiku poměrně různorodé umělecké projevy. Strana číslo 5. Estetické koncepce je možné rozdělovat podle třech základních kritérií a podstatné je říct, že tato kritéria se mezi sebou mohou vzájemně kombinovat. Podle toho, jestli se v dané estetické koncepci považuje krása za vlastnost hmoty nebo za ideu, která se v hmotném světě pouze odráží, rozdělujeme estetické koncepce na materialistické a idealistické. Typickým představitelem idealistického pojetí krásy je samozřejmě Platonova filozofie a naopak Aristoteles se ve svých filozofických úvahách poměrně silně přibližoval materialismu, protože považoval ideje za neoddělitelné od konkrétních hmotných předmětů a tedy vlastně i krása, byť jako idea, se v jeho pojetí nachází v jednotlivých hmotných objektech. Druhý možný směr, kterým můžeme hodnotit estetické koncepce, je otázka, zda krása je záležitost obsahová, toho, co je zobrazováno, toho, co je obsahem textu, toho, co je náplní hudebního sdělení, nebo forma, tedy to, jak je obsah prezentován a uspořádán. Abych to přiblížil na konkrétním příkladu. Řekněme, že budete považovat kopretinu za krásnou rostlinu, zatímco kaktus budete považovat za šerednou rostlinu. Bude-li pro vás esteticky určující obsah nějakého zobrazení, obrazu, tak v tom případě jakékoliv kvalitní, technicky dobře provedené zobrazení kopretiny budete považovat za krásné, zatímco zobrazení kaktusu, byť bude technicky vydařené, budete považovat za šeredné. Naopak, bude-li pro vás esteticky určující forma, tak je jedno, jestli bude na nějakém konkrétním obrazu kopretina nebo kaktus, ale budete se dívat na to, jak je toto zobrazení provedeno a toto jak, tedy forma zobrazení, pro vás bude předmětem estetického hodnocení. Bude-li pro vás například takovou formální estetickou normou naturalismus, to znamená snaha o to, aby bylo zobrazení co nejméně zkresleno oproti realitě, tak potom jakékoliv věrohodné naturalistické zobrazení kopretiny nebo kaktusu budete považovat za krásné, a to bez ohledu na to, jestli se vám kaktus nebo kopretina líbí nebo ne. Třetím možným pohledem na estetické koncepce je otázka, kde nebo kdo je zdrojem estetických norem. Je-li jejich zdrojem naše vědomí, člověk jako jednotlivec, jako subjekt, tak takový směr potom považujeme za subjektivismus a můžeme pouze doufat, že budeme schopni mezi lidmi navzájem nacházet jakousi shodu v našich estetických normách a v hodnocení toho, co považujeme za krásné. Naopak estetické koncepce, které jsou objektivistické, předpokládají, že estetické normy jsou na člověku nezávislé, existují objektivně, mimo naše vědomí, my je vlastně pouze můžeme odkrývat a nalézat. Strana číslo 15. Když Aristoteles uvažuje o tom, co se odehrává v duši diváka dramatického představení, tragédie, tak pozoruje dva jevy, dva procesy, které souhrnně označuje pojmem katarze. A ta v jeho pojetí znamená jednak to, že divák dramatu při sledování děje, který dramatickými uměleckými prostředky charakterizuje lidské osudy, lidské povahy, jednotlivé situace, tak se učí rozeznávat, co je dobro a co je zlo, co je dobré a co je špatné chování, a tím kultivuje svůj vlastní vnitřní svět, své vlastní city a emoce. To druhé je, že se divák dramatu stotožní s některými dramatickými postavami a při tomto stotožnění uvolňuje, ventiluje své emoce a napětí. Například tak, že pociťuje nenávist vůči někomu, kdo v tom dramatickém představení spáchal nějakou nepravost nebo nějaký zločin, a společně s postavou, která se takovémuto zločinci mstí, tak se vlastně přeneseně mstí na tomto zločinci i divák, tím v rámci dramatického představení ventiluje, uvolňuje svoje negativní emoce, jako je touha po pomstě, zloba, nenávist, a podle Aristotela je díky tomu výrazně menší šance, že se tyto negativní postoje a emoce následně přenášejí i do skutečného života, do života společnosti. K tomu ještě podotknu, že tato úvaha byla podepřena i tím, že antické drama velmi často reflektovalo konkrétní společenské události, se kterými se návštěvníci dramatu setkávali, a tím pádem byla úvaha o katarzní účinnosti dramatu podpořena i jeho vztahem k realitě. Přestože Aristoteles uvažoval ve svých spisech, respektive v poetice, o katarzi v souvislosti s dramatem, tak my dnes katarzní funkci přiřazujeme umění jako takovému. Strana číslo 16. Několik poznámek k Plotinovi. V Plotinově koncepci je svět utvořen na principu emanace, kdy od transcendentního boha jako jediného a dokonalého bytí se všechen stvořený svět odvíjí tak, že z tohoto dokonalého jediného bytí vyvěrá a tím pádem na něm do jisté míry participuje, ale zároveň, protože je tato participace pouze částečná, tak mezi tím transcendentním dokonalým bytím, Bohem a stvořeným světem zeje nepřekročitelná propast. Protože mezi základní charakteristiky Boha patří mimo jiné krása, tím pádem i všechna stvořená soucna i na kráse tohoto transcendentního bytí, Boha, díky emanaci nějakým způsobem participují. Byť jenom částečně a neúplně. Zraně středověkých myslitelů zmíním pouze Augustína, který v souvislosti s krásou zmiňuje pojem unitas multiplex, což překládáme jako jednota v rozmanitosti. Můžete v tom do jisté míry slyšet odraz jak Pythagorovy harmonie, tak Platonovy teorie ideí. Samozřejmě v Augustinově pojetí to vše garantováno Bohem jako jednotícím principem. A samozřejmě logicky estetické normy se primárně odvíjejí od norem a pravidel křesťanské víry. A k svatému Tomáši Akvinskému snad jen do vysvětlení těch tří pojmů integritas, harmonia a claritas, které tvoří tři základní podmínky pro to, aby něco mohlo být považováno za krásné. Integritas, tedy jakási jednota a vzájemná provázanost, harmonia, vyváženost a soulad jednotlivých částí, a claritas jako základní požadavek přítomnosti světla a jasu v umění, odrážejícího Boha jako dokonalé světlo.